Трохи потім, місячної ночі, всі пацюки покинули корабель. Наш корабель просто кишів пацюками. Вони попрогризали вітрила і жерли більше харчів, ніж команда. Люб'язно поділяли наші ліжка і наші небезпеки, а тепер, коли корабель став придатним до плавання, надумали втекти. Я покликав Магона, щоб насолодитись видовиськом. Пацюки один за одним вилізали на наш планшир, востаннє озиралися через плече і стрибали з глухим ударом у порожній корабельний корпус. Ми намагалися порахувати їх, але невдовзі збилися з ліку. «Що ж, а тепер не кажіть мені про розум пацюків», – усміхнувся Магон. «Вони мали покинути нас раніше, коли ми мало не пішли на дно. А тепер ти маєш доказ, які дурні забобони пов'язують із ними. Вони покидають добрий корабель задля старого трухлявого корпусу, де навіть їсти нема чого. От дурні. Не думаю, ніби вони знають, що для них добре або безпечне. Бодай трохи краще за нас». Ще трохи поговоривши, ми дійшли згоди, що розум пацюків значно перебільшено, і насправді він не кращий за людський. На той час шутка про наш корабель поширилась уздовж усього Ла-Маншу, від західного краю Корнуолу до Дувра, і ми не могли набрати команду на південному узбережжі. Нам прислали повну команду з Ліверпула, і ми знову попливли на Бангкок. Ми мали ходові вітри і тиху воду аж до тропіків, і старенька Юдея пробиралася під яскравим сонечком. Коли вона вийшла зі швидкістю 8 вузлів, тріщав увесь Ронгоут. А ми прив'язували капелюхи до голів, але здебільшого вона тяглася зі швидкістю 3 милі за годину. Чого ж ще можна було сподіватися від неї? Вона була втомлена, старий корабель. Її молодість була там, де тепер моя і де ваші друзі мої, що слухаєте цю оповідку. А який друг докорятиме вам роками і втомою на вашому обличчі? Ми не нарікали на Юдею. Нам, принаймні, на кормі здавалося, ніби ми народилися на ній, виросли на ній, жили на ній віками і ніколи не знали жодного іншого корабля. Якби я нарікав, це було б однаково, якби я ганив стару сільську церкву в рідному селі за те, що вона не собор. Щодо мене, то я був терплячим ще й завдяки своїй молодості. Переді мною був весь схід, усе життя і думка, що мене випробовували на цьому кораблі, і результати добрі. Я думав про мореплавців давнини, які кілька сторіч тому на кораблях, що плавали не краще, долали цей шлях до краю пальм, спецій, жовтих пісків і брунатних народів, якими керували царики, жорстокіші за римського Нерона і пишніші за єврейського Соломона. Старий барк поволі сунув уперед, обважніли від віку і тягаря вугілля. А я жив молодістю, яка нічого не знає і сповнена сподівань. Він плив упродовж незліченної низки днів, і свіжа позолота, спалахуючи на взаході сонця, немов кричала над потьмянілим морем слова, намальовані на кормі «Юдея, Лондон, зроби або помри». Потім ми вийшли в Індійський океан і попливли на північ до мису Яванська голова. Вітри були легенькі, збігали тижні. Корабель повз «Зроби або помри». А люди на батьківщині почали думати, що треба оголосити про наше запізнення. Якось у суботу ввечері, коли я був не на вахті, моряки попросили мене дати їм додатково одне, а то й два відра води, попрати одяг. Так пізно я вже не хотів ставити помпу для прісної води і пішов, насвистуючи з ключем у руці, відімкнути люк форпіка і набрати води з запасного бака, який ми тримали там. Запах у форпіку був не менш несподіваний, ніж страхітливий. Здавалося, ніби в тій дірі день у день горіли та чаділи сотні парафінових ламп. Я зрадів, коли вибрався з неї. Матрос, що стояв коло мене, кашлянув і промовив: «Гарненький там запах, сер». «Кажуть, він добрий для здоров'я», – недбало відповів я і пішов до корми.